Ja, vel møtt vil jeg også si til samling. Vi er heldige som får lov å samles og lytte til og dele Guds ord. En stor prosent av verdens befolkning har ikke den muligheten. Og etter åpningen, eller innledningen, får vi si. Vi hørte, så kunne jeg godt likt og sitert den der sangen «Gud samler skatter på jorda». Jeg kan han ikke utenatt, men jeg synes den er fine, for det gjør han. «Gud samler skatter på jorda». Og vi er dyrebare for Gud, selv om det er vanskelig å tro det, og så er det slik. Og han samler skatter på jorda. Det gjør han. Tekstord i dag er om den rike mann og Lazarus. Og nå skal vi lese den i sammen. Det er ifra Lukas 16, ja, og ifra vers 19-31, så det er en også lang og innholdsrike tekst. Vi leser da slik. Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin, og som levde hver dag i herlighet og glede. Men det var en fattig mann ved navn Lazarus som var lagt ved porten hans. Han var full av verkende sår. Hans ønske var å få mette seg med smulene som falt fra den rikes bord, men endog hundene kom og slikket sårene hans. Så skjedde det at den fattige døde, og englene bar han bort til Abrahams fang. Men også den rike døde og ble begravet. Og da han slo sine øyne opp i dødsriket der han var i pine, da ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans fang. Da ropte han og sa, «Far Abraham, forbarm deg over meg og send Lazarus, så han kan dyppe fingertuppen sin i vann og svale min tunge, for jeg lider svær pine i denne ilden.» Men Abraham sa, «Sønn, husk at du fikk dine goder i din levetid, likesom Lazarus fikk det vonde, men nå trøstes han her, mens du pines. Dessuten er det festet et stort svelg mellom oss og dere, for at de som måtte ønske å gå herfra over til dere, ikke skal være i stand til det, heller ikke kan noen komme derfra og over til oss.» Da sa han, «Så ber jeg deg, far, at du må sende ham til min fars hus, for jeg har 5 brødre, for at han kan vitne for dem, så ikke også de skal komme til dette pinens sted.» Men Abraham sier til ham, «De har Moses og profetene, la dem høre dem.» Men han sa, «Nei, far Abraham, men kommer det noen til dem fra de døde, da vil de omvende seg.» Men han sa til ham, «Hører de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke la seg overbevise om noen står opp fra de døde.» Amen. Det er et stort alvor forbundet med det å være menneske. var det en som sa, og dette evighetsalvoret, det kommer sterkt fram i dette tekstordet. Vi må ikke skjule det og gjemme det bort, men det må komme klart fram. Og det er mange som feilaktig tror at dette er en lignelse, slik som den lignelsen for eksempel vi hørte her til innledning. Men det er det ikke. Det er virkelighet. Det er realiteter. Jesus sier, det var en rik mann, og så videre. Jeg var en plass i landet og hadde noen møter, og så var vi kommet frem til søndagen, og vi skulle ikke ha møte før jeg lurer på om det var ut på ettermiddagen. Og jeg var innkvartert hos et ektepar som bodde nok så nære kjerka. Så tenkte jeg, jeg vil gå bort i kjerka, for det var sånn gudstjeneste, og så gjorde jeg det. Og der var det en kvinnelig prest, og så var det dåp, og det var dåpsfølge, og jeg hadde inntrykk, jeg kjenner ikke hjertene, men hadde inntrykk av at det var verslige folk, men det var jo fint, de ville døype barnet sitt. Og så var det akkurat denne teksten om Lazarus og den rike mann. Så det var vel denne søndagen da, vil jeg tro. Og hun preikte og var god å få kontakt med folket, synes jeg, og sånt. Men så sa hun omtrent slik. Det er ikke sikkert, sa hun, at det er meint så alvorlig som det står skrevet her. Ja, det sa hun. Tenk det. Tenk det. Ja. Jo, godt folk, er det noe som er sikkert, så er det det som Jesus har sagt. Mye annet er usikkert, og vi kan tvile på, men det som han har sagt, det er sikkert. Så må vi spørre, er det dette at rikdom stenger oss ut ifra Guds rike, eller at fattigdom, de fattige, blir frelst? Er det det som er poenget? Langt derifra. Men visst taler Bibelen og Jesus mange alvorlige ord om rikdom og pengekjærhet. Mange ord. Og det er vanskelig for den rike å bli frelst. Og det norske folk som er en del av, vi er et av verdens rikeste folk. Og kanskje det er derfor vi hører om så få som blir frelst. Ja, setter sin lit til sin rikdom. Jeg har skrevet ned noe Ludvig Hope sier om dette her. Skal jeg lese? Det finnes snaut ei eneste synd som øyelegg et menneske så helt igjennom, som dette å være grepen av å samle seg skatter på jorda, sier han. Det er mer rett om mennesker, både i sjøken og drankeren, enn i den gjerrige. De har mer hjertelag enn de som trår etter gull. De gjerrige, sier han, er de mest hjerteløse og blodtørste mennesker som trør på jorda. Det er ganske sterke ord. Og det står i Ordspråket 21.13, den som lukker sitt øre for de fattige skrik, skal selv måtte rope uten å få svar. Ja, slik står det i Guds ord. Likevel går det an å bli frelst for den som har mye. Men det er vanskelig, sier Jesus, for den som har mye å bli frelst. Heller ikke kan meningen være at alle fattige og de som lider ondt skal bli frelst til sist. Det ser vi ut ifra Bibelens samlede budskap. Så vil vi gå inn i teksten og se litt. Her er mange ledd. Jeg skal stanse ved noen. Det var den rike. Han var rik og velkledd. Han hadde råd til kvalitet. Det var det fineste og beste. Ikke noen sekunder der, nei. Og han levde hver dag i herlighet og glede. Er det dette vi strever etter? Det perfekte livet, paradis på jord, velferdssamfunnet, er det det som er målet? Vi husker Jesu ord. Hva gagner det et menneske om han vinner den hele verden, men tar skade på sin sjel? Og så var det den ulike fordelingen. Den fattige Lazarus, han lå utenfor porten, full av verkende sår, smerte, sykdom, og han hadde ikke store krav. Hans ønske var å mette seg med smulene fra den rikes bord. Det ligger en hemmelighet i navnet Lazarus. Det betyr Gud hjelper. Lazarus betyr Gud hjelper, og det var nok Guds hjelp, mer enn den rikes barmhjertighet, som holdt Lazarus oppe. Og så en liten parentes der. Han lå der full av sår. En kristen må rekne med noen sår i livet. Brorson synger om de sjelesår som Satan slår i en av sangene sine. Og på det menneskelige plan så er det mange som har blitt såret av andre mennesker. Her vil vi bare nevne at det er en plass, der er legedom for sår. Der står at ved hans sår har vi fått legedom. En Rygnestad fra Setesdal, han skrev et dikt. Jeg kan ikke ta hele diktet her nå, men det er en setning som er slik: alle såra mine lekte vært i Jesus sine. Ja, slik er det. Men om de blir lekte, så må du kanskje bære aro livet ut. Jeg har et slik på foten, så jeg fikk meg jeg på folkeskolen, på sløyden. Kniven, jeg skar meg kraftig i foten, og det er jo lenge siden, men jeg har merket ennå. Jeg har det. Så skjedde den store forandringen. Det blir ikke alltid som nå. Døden kommer snart. til hytten, snart til kongens borg. Plutselig kanskje, i et nu, kommer det bud at du skal fram for Guds trone. Døden betyr atskillelse imellom sjel og legeme. Et dødt menneske, det er et avsjela menneske. Og det betyr atskillelse mellom deg og dine. Kanskje mor og far må skiljes fra de små de hadde kjær. Kanskje søskenflokken deles, og hvor det alvorlig er. Og for det tredje, så betyr det atskillelse med det du eier her fra ditt jordiske gods. Hvordan er det han synger han? Vresvik, du får ingenting med deg dit du går. Det gjelder milliardæren, og det gjelder gatefeieren. Ja, det gjelder oss alle. Døden er slutten, vil mange si, men det sier ikke Guds ord. Det taler om et deretter. Ja, et deretter. Og det taler om evige boliger. Gjør eder venner, sier Jesus. Gjør eder venner med den urettferdige mammon, for at de, vennen altså, når den svikter, kan ta imot dere i de evige boliger. Ja, evige boliger. Og det burde opptas, hvor skal du tilbringe evigheten? Det er to utganger av livet. Hvor skal du hen? Slik står det om en i dommernes bok som hadde opplevd skilsmissen og var på vei for å gjenvinne sitt tapte kona. Ja. Og så kom han inn på torg i en by, og så var det en som treffet han, og så spurte han, hvor skal du hen? Hvor skal du hen? Ja. Det tonte for meg, jeg skulle være med på en bibelcamping oppe i Troms. Her en sommer, for noen sommer siden jeg reiste, det var overfullt på busser og fly og båter overalt, en vrimmel av mennesker som reiste, og det tomte i meg. Hvor skal du hen? Hvor skal du hen? Ja, de hadde sine jordiske mål, men hva var det evige mål? Lazarus døde, og englene kom og bar han i Abrahams skjød. Der står også om profeten Elias, så underligt at det kom brått ei elvogn og elhester, står det, og tok han opp til himmelen. Det var en fin himmelfart. De himmelske tjenere var sendt ut for å hente ham. Men den rike mannen døde også, og han slo sine øyne opp i dødsriket, der han var i pine, står der. Dødsriket, sier Tormod Vågen, det stedet hvor åndene er i forvaring til oppstandelsens dag. David Hedgaard sier noe av det samme. Han sier at dødsriket, det er evighetens venteværelse. Vi taler om mellomtilstanden før den endelige dom, dødsriket. Og her har vi ikke full oversikt. Det er liksom Bibelen har lagt et slør over noe her. Men vi får høre litt om tilværelsen. Og det er en veldig forskjell. Det er der her i livet også, på et Guds barn, og et vant, en verdensbarn. Det er en veldig forskjell, det der. Og den er enda større der. Han var i pine, står der, om den rike mann. Fire ganger nevnes det i vår tekst. Og i vers 28, der kaller han det for dette pinens sted. Og det medførte et stort behov for hjelp, lindring. Ser ikke ut at behovet var så stort mens han levde, men nå trengte han hjelp. Send Lazarus, at han kan dyppe fingertuppen i vann og svale hans tunge, ja. Vers 24. Det er altså en tyst, en uslykkelige tyst, som aldri blir tilfredsstilt, en bønn som aldri blir oppfylt. Vi kan ikke tolke dette, men tenk for et alvor. Vi taler ikke stort lenger om fortapelsens skru, men Bibelen taler om den. Ja. Ja. Og så svaret, kom i hu. Husk. Du fikk dine goder i din levetid. Her ligger der en nøkkel til forståelse av teksten. Jeg har notert Øyvind Andersen sier at det betyr ikke, altså det er dine goder, det betyr ikke at han hadde hatt det godt her i verden. Det er ikke det det betyr. Men gode, sier han, betyr det som tilfredsstiller menneskehjertet. Det et menneske finner livets mål og mening i. Dette fant den rike mann i de jordiske ting. Hvordan er det med deg og meg? Hvor er det vi har våre goder? I salme 16,2 vitner David for oss. Jeg sier til Herren, sier han, du er min Herre. Jeg har intet gode utenfor deg. Og nå trøstes han her, står det om, er det sagt om Lazarus. Nå trøstes han her. Vi kjenner til evangeliets trøst. Trøsten og hvilen i det som Jesus har gjort. Men det er en trøst på den andre siden. Nå trøstes han her. Han skal tørke bort hver tåre av deres øyne, og du skal mettes i hans beskuelse, salme 17. Ja, det er en trøst på den andre siden. Nå trøstes han her. Videre så taler Jesus om svelget. Et djur, et gav, et stort svelg, sier han. Jeg så på TV fra Colorado, Amerika, Grand Canyon, 800 meter rett ned. Hvis jeg hadde kommet til Amerika, det gjør jeg ikke, så ville jeg vært også sitte der på dette veldige djuret. Et svelg, det er noe som vi svelger, noe som forsvinner i djupet. Og det var ingen overgang, ingen overgang. En evig atskillelse, den store skilsmissen Ingen omvendelse etter døden. Nådens tid er slutt. Det er et svelgets skille mellom de frelste og de ufrelste. Når pinseværshus har for siste gang gått utover all verden og hør, den reddende hånd har sitt siste slag slått på synderens tillukte dør. Kom for meg den sangen når jeg leste dette. Det siste kall. Den siste innbydelse. Alvorlig, det er ingen overgang. Jeg var for noen dager siden på et eldre treff på der innenfor her, hva heter det, Sandnesporten. Ja. Og da snakket jeg om overgangen her. Vi vet at vi har gått over fra døden til livet, fordi vi elsker brødrene, og den som ikke elsker, han blir i døden. Der er en overgang her. Der er en bru, om jeg kan si det, som Jesus har lagt over svelget, for at vi kan komme over på den andre siden, på den rette siden. Takk og lov for det, at det er slik. Men der er ingen overgang på den andre siden. Det ber teksten bud om. Og så fikk han omsorg for sine. Fem brødre, send Lazarus til de. Ser ikke ut, han hadde hatt så mye omsorg for de tidligere, men nå fikk han omsorg. Har du omsorg for dine? Jeg kom inn, jeg har jo reist og vært i mange, mange heimer rundt omkring i landet. Voldsomt mange. Kom inn en plass, og så var det koner i huset. På veggen der hang bryllupsbilleder av ungene, flotte billeder. Så gikk meg fra den ene til den andre. Den var så og så godt gift, og de hadde så og så godt av utdannelse, arbeid og bla, bla, bla. Fra den ene til den andre, de var så vellykket alle. Så fint, så fint. Men inni meg, så var det et tro. Hvordan er det med det evige? Hvordan er det med det evige for ungene dine? Har du omsorg for dine, for deres evige vel? Den omsorgen meldte seg for sent. Og så så han at en omvendelse var nødvendig. Ja, det er også en detalj her. Han så han hadde tatt feil, og han så at en omvendelse var nødvendig. Men han tok feil i hvordan det skulle skje, for han trodde det måtte være dette ekstraordinære, det sensasjonelle, som måtte til for at de skulle omvende seg. Men der tok han feil. Nei, de har Moses. Ja, så var det stod. De har Moses og profetene. La dem høre dem. De har Guds ord. Og han sa til ham igjen, hører de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke la seg overbevise om noen står opp ifra de døde. Hvis et menneske skal bli omvendt, dypest sett så er det bare Guds ord som kan bevirke det. Det sensasjonelle, det ekstraordinære, det kan nok fange oppmerksomheten. Men det er Guds ord, det Jesus har sagt, som må til for at et menneske skal bli omvendt. vil de heller ikke la seg overbevise. Ja, jeg hadde en nabo, et fint ektepar, tidligere. Og fine folk, høyt utdannet, gode jobber, men greie folk for så vidt. Og jeg gikk og tenkte seg at ja, de visste hvor de hadde oss, og de så at vi gikk ikke og malte hus og slo plenene på søndag og så videre og så videre. Og vi gikk på møter og sånt. Det var ikke det, men jeg tenkte jeg skulle ha sagt noe. Du skulle ha sagt noe. Og så, en gang, når det var opp med postkassene, så fikk jeg nåde til å si noe. Til denne fine byfruen. Ja. Så ble jeg jo så alvorlig i mask, og så sa hun, ja, Terje, sa hun, man må ha en sterk overbevisning for å kunne tro. Ja, hun hadde rett. Ja. Man må ha en sterk overbevisning for å kunne tro. Men så er det en annen side her, og det er dette som Jesus taler om her, om å la seg overbevise. Ja, det er et ansvar at vi stiller oss der, at vi lar oss overbevise om sannheten. Jeg gikk på søndagsskolen i mange år. Det var en stor søndagsskole hjemme hos oss, det var faktisk over 100 innmeldte, og det var et mylder. Mesten 100% av det som bodde i omegnen gikk på søndagsskolen den gang. Og det var ikke så voldsomt med de som var lærere for oss. Det var en bonde, en fisker, og de hadde ikke noe ekstra pedagogisk utdannelse, eller var så voldsomt sånn den veien. Helt enkle mennesker kom hjem ifra havet. De har vært ute i vegen, og så stilte de seg frem. Enkle vitnesbyrd. Men de hadde den hellige ånd og overbevisningen. Og der satt vi urolige krabatene, og så ble vi overbeviste om sannheten. Ja, dette er sannhet. Dette kan du lide og stole på. Ja, og la seg overbevise. De har Moses og profetene, og det er en gave å ha Guds ord. Og det, tenker jeg, er vårt ansvar å dele videre. Ja. Guds ord, jeg tenker på at en store deler av verden, mange land, med titals millioner mennesker, der er bare promiller, kanskje 1-2%, som er kristne, de har aldri hørt ennå. Slik er det. Det var så fint i vår forsamling. Finnes det misjonsforsamling? Det er min forsamling. Og vi hadde fikk en helsing ifra Nord-Afrika, et ungt ektepar. Ja, hadde de vært i Frankrike og lært fransk, og nå var de kommet på plass, og nå holdt de på med glosene og skulle lære arabisk. Stakkars folk, vi sunner de ikke det. Men de hadde et kall, og de måtte lære språket. For å dele ordet, de må få høre Guds ord hvis de skal bli frelst. Og nå er jeg gammel og synger på siste verset, får jeg vel si, men jeg vil være med på det. Og jeg vil si det til dere på Skjæveland òg. Vi må være med her og dele ordet ut, både lokalt til våre kjære og til deg som aldri har hørt. Det er Guds hjertesak. Er det blitt min og din hjertesak? Så ber vi om at vår Herre Jesu Kristi nåde, Gud, vår Fars kjærlighet og Helligåndens samfunn må være med oss i Jesu navn. Amen.